kāpēc ir gatavojusies mūsu spēlei, analizējusi, un viņi arī sapratuši, ja Latvijai ļaus izmest brīvus trīspunktu metienus, tad agri vai vēl pie jebkādas veiksmes vai neveiksmes viņi sāks krist iekšā, un basketbolē jau tas ir godīgi sakot viens no vieglākajiem ieročiem izmest trīspunktu metienu, pirmkārt tam ir trīs punkti un mazāk jāskrien atpakaļ. Es domāju, ka Krievi noteikti neļaus brīvi izmest, ja mēs esam šobrīd iemetuši tikai 2 no 11, tas ir viens. Nu, kas man teiksim, patik no Latvijas izlases, man patik tas, ka vismaz viena lieta gāja cauri, tas bija Jāņa Timmes raušanās soda laukumā pēc bloka. Jānis pēc visām šīm ierāvieniem ir sakrājis sev 10 punktus, un tas bija viens no tām retajām lietām, kas Latvijai šobrīd strādāja, kad Jāņa ieraušanās soda laukumā no pretējās puses caur bloku, saņemot bumbu plus mīnus ļoti tuvu grozam, un, teiksim tā, iespiežot bišķi miesās vājāk pretinieks zem grozu, viņš ir realizējis savus metienus no groza apakšas.